Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Parlamentten hesaplaşma.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilərimiz, yeni iliniz mübarək. Azərbaycana bahar gəlib və il təhvil olundu bugün biraz bir neçə saat əvvəl və biz hamınızın yeni ilini, bayramını təbrik edirik. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının heyəti bayram günündə də işlədi və saat 6 xəbərlərindən sonra işdən sonra proqramının heyəti dinləyiciləri ilə bayramlaşacaq yarım saat ərzində regionlardakı xüsusilə dinləyicilərimizlə bayramlaşmağa həsr eləyəcəyik bu yarım saatı. Bir saat önümüzdəki 55 dəqiqə ərzində mövzumuz isə yenə də əskər ölümləridir və buna etiraz edənlərin başına gələnlər haqqında danışacaq. Etiraz keçmiş müdafiə nazirindən gəlib Rəhim Qaziyev. Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyevə açıq məktub yazıb. Açıq məktuba cavab olaraq bir gün sonra dünən, yəni Rəhim Qaziyevi maskalı adamları uğurlayaraq aparıblar Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Bir neçə saat saxladıqdan sonra onu azad ediblər və onu da deyək ki, Rəhim Qaziyev dünən işdən sonra proqramında elə həmin mövzuda müzakirəyə gələrkən saxlanılmışdı, amma müzakirə alınmadı, çünki Rəhim Qaziyevi yolda uğurlayıb aparıblar. Bugün Rəhim Qaziyevi dəvət etmişik bu bayram günündə bu ağır mövzuda danışmağa və Rəhim bəylə mövzunun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Efirdə sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən studiyadakı qonağımızı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Rəhim.
Hər vaxtınız xeyir. Bayramımız mübarək olsun. Həm də dinləyicilərin hamısını bayramını təbrik edirəm. Bu bayram bizə xoşbaxtlıq, səadət və əminamanlıq qismət eləsin inşallah.
Biz də sizin bayramınızı təbrik edirik. İliniz uğurlu olsun.
Təşəkkür edirəm.
Siz İlham Əliyevə açıq məktub yazdınız. Məktubun məktubu niyə açıq məktub şəklində yazmaq istədiniz? Birinci o suala cavab verin, sonra mən məktubdan hissələr oxuyacağam.
Yəni həmin məktubu 16-sı mart 2003-cü il tarixdə yola salmışam prezidentin ünvanına.
16 mart 2013-cü il.
Yani, özdə niyə açıq məktub? Orada bir qeyri-adi, ya dövlət sirri açıqlanmır, ya bir şey. Mən hesab elədim ki, prezidentə ünvanlanan həm prezident üçün maraqlı, həm də xalqımızın çox yaralı yeri olan bir neçə problemlərdən orada mən danışmışam. Çox mən hesabımda səmimiyyətlə qərəzsiz və ona görə də o məktubu mən açıq məktub ünvanladım və təbii ki, açıq məktub adını qoyduğum üçün onu mən mətbuata da vermək hüququnu özümdə saxlayırdım və mətbuata da verdim. Burada mən Abeyradə heç nə görmürəm, yəni nə qərəz, nə siyasi bir motiv, məndə belə məqsəd olmuyor.
Siz İlham Əliyevə vətəndaş İlham Əliyev olaraq müraciət edirsiniz, yəni prezident İlham Əliyev yox, cənab prezident yox, ali baş komandan yox, vətəndaş İlham Əliyev.
Yox, vətəndaş İlham Əliyev də var, vətəndaş ali baş komandan da var, orada ifadələr. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkənin vətəndaşı olmaq, o ondan belə möhtəbər, ondan dəbdəbəli ad mən aləmdə tanımıram. Mən də bir vətəndaşam ölkəmizin və İlham Əliyev də bir vətəndaşdır. Mən adi hüquqlu, adi səlahiyyətli bir vətəndaşam. İlham Əliyev isə ali hüquqlu, ali səlahiyyətli bir vətəndaşdır. Mən də belə onu həm də obrazlı şəkildə yazdım ki, adi vətəndaşdan ali vətəndaşa bir açıq məktub. Və orada olan problemləri mən qərəzsiz, başqa arxa bir mahiyyəti olmadan, yəni başqa bir fikrim olmadan, siyasi heç bir məqsəd, məram güdmədən mən olan prosesləri, gördüyüm prosesləri İlham Əliyevin diqqətinə çatdırdım.
Mən məktubdan bəzi parçaları oxumaq istəyirəm. 12 yanvar 2013-cü il tarixdə orduda məlum olmayan səbəblərdən qeyri-döyüş şəraitində əskər ölümlərinə qarşı etirazını bildirən çoxsaylı insanlara antimilli ünsürlər dediniz və bu aksiyanın sabitliyi pozmaq istəyən radikal müxalifət tərəfindən təşkil edildiyini qeyd etdiniz. Bununla da övladları nadan hərbi hissə komandirlərinin cinayətkar əməlləri nəticəsində öldürülən əskər valideynlərini təhqir etmiş oldunuz. Vətəndaş İlham Əliyev, unutmayın ki, sizin ali baş komandan olaraq öz komandirləri tərəfindən öldürülən əskərlərimizin taleyinə analoqu olmayan bu münasibətiniz həm öldürülən əskərimizin ruhuna, həm də onun doğmalarına qarşı etdiyiniz çox ağır, utanc gətirən hörmətsizlikdir. Aşağıdakı sətirləri yazmaq mənə nə qədər ağır olsa da mövqeyimi sizə bildirəcəyim. Vətəndaş İlham Əliyev, bir anlığa da olsa təsəvvür edin ki, döyülərək öldürülüb tabutda villanıza gətirilən əskər sizin doğma balanız Heydər İlhamoğlu Əliyevdir. Siz İlham və Mehriban Əliyevlər əlinizdən heç nə gəlməyən adi bir vətəndaşlardan biri olaraq nə vəziyyətə düşərsiniz və bu cinayətin qarşısını almalı olan prezident, ali baş komandan barəsində nə düşünərsiniz və fəryadlar içində ona da balanızın qatillərinə də uca Allahdan hansı cəza verilməsini diləyərsiniz. Oysa illərdir ki qətlə yetirilən, öldürülən, müəmmalı şəkildə canlarına güya qəsd edilən hər bir əskərin faciəsini öz doğma balanızın faciəsi kimi qəbul etmək mükəlləfliyiniz olduğunu da sizə xatırlatmağı vacib sayıram. Bu həmin məktubdan bir parçadır. Və bu məktuba cavab olaraq hesab edirsinizmi ki, dünən sizin uğurlanaraq mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılmağınız bu məktubun cavabıdır?
Konkret mənə orada bu barədə elə konkret bu faktı demədilər. Amma sadəcə başqa bir faktı deyilməlidir. Amma sadəcə o, indi sizin o səsləndirdiyiniz mənim məktubundan həmin hissədə bəli, kəskin ifadələr var. Amma həm də səmimi, həm də bilavasitə prezidentin ali baş komandanın bu hadisələrə, bu cinayət törədən komandirlərin, əskərlərin və yaxud da kiçik komandirlərin, çavuşların cinayət əməllərinə qarşı tədbir görməli olan bir yüksək səlahiyyətli insan kimi mən ona üz tutmuşam, ona deyirəm, bax, bu insan, bax, təsəvvür edin, o hər birimizin balasının başına bu iş gələ bilər. Mən məsəl üçün, dünənki hadisədə, mənə əli qolu bağlanmış bir, heç nəyə lazım olan bir şey, bir anda götürdülər, apardılar.
Necə baş verdi bu proses, onu da
mən gəlirdim bu verilişə. Evdən çıxdım. Bizim evimiz, mən axı əvvəl inşaat mühəndisliyinin üstündə işləmişəm. Onda tikdirdiyi kooperativdir. 37-38 ildir mən orada yaşayıram. Oradan gəlib elə universitetin qapısı ilə inşaat mühəndisliyinin qapısının arasında keçəndə yolda ilə. Bir də orada maşın dayanmışdı. Fikir vermədim bu mikroavtobusudur, ya nə idi? Bir də gördüm, mən arxadan yığışdırdılar. Baxdım, nədir? Gördüm, maskalı adamlardır. Dayanma, tərpənmə, belə çox qəribə, möcüzəli bir şəkildə. İndi mən bu yolları keçmiş adamam deyəm, mənə bir qeyri-adi bir şey gəlmədi. Nə ayıb özümü vahiməyə salmadım. Bu gözə. Və götürdülər maşının döşəməsinə məni uzatdılar, başıma torba keçirib.
Aha, torbanı artıq maşında keçirdilər.
Maşına elə sala-sala keçirdilər. Məni uzatdılar, özə çox qəribə də olsa. Təpiyin də qoydu mənim çiyinmə. Mən şivarsı nə girəm? 4-5 nəfər pələn kimi kişiyə mən müqavimət göstərəcəm. Və bu, bilirsiniz, bu psixoloji bir bariyerdir. Həm də tərbiyəsiz, insana yaraşmayan bir əməldir. Mən bu yolları keçmişəm. Amma mənə çox təəssüf istəyirəm. Ondan sonra da hara getdiyim bəlli olmadı. Və təbii ki, mən də bunların bu hərəkətini görən kimi nə səsimi çıxartmadım, nə də bunlara heç sual vermədim. Siz onlara sual verməklə olan səviyyəsinə düşə bilərdim mən. Heç şey, gətirdilər mən harasa həyətə, hələ başımda torba var. Qolumda da qandal, təbii ki. Düşürdülər həyətdə, uzatdılar məni. Əvvəl sağ böyrü üstə. Tərpənmə. O, sonra çördülər sol böyrü üstə. Tərpənmədəm. Yəqin ki, videoya seçirlər, nə seçirlər, nə bu, nə boyda böyük, gözəl bulan, qələbəsi kimi, nədir mən başa düşmürəm. Və yaxud da kiməsə bunu göstərməkdən ötəri, sifarişi kim verir mən belə gətirmək. Və bundan da belə gətirdilər. Sonra dağılıq qolumdan tutdular, apardılar binanın içində. Binanın içində gələndən sonra qolumdan qandal daşdılar. Hər şey normal da. Ondan sonra mənlə ünsiyyət edən adamlar təbii ki, heç bir ad çəkmədilər. Kimdilər, nəsildilər, məni ümumiyyətlə bura niyə gətiribdilər. Bir dənə ortada belə bir ifadə oldu ki, orada siz lazım olmayan vaxtı, lazım olmayan yerdə gəlmişsiniz orada polis hansısa əməliyyat keçirməliyim. Mən o polisin əməliyyatına manisilik törətmişəm. Axı, burada polis yoxdur. Dünən də bayram axşamı, heç oralarda adam da yoxdur. Ki, yoxdur, nədə siz polisin tələbinə qulaq verməmişsiniz, yəni tələbinə tabi olmamışsınız, əməliyyat pozulub. 4 nəfər də polis işi artıq bu işə şahiddir. Ha, inzibatı xətalara görə sizə ən azı 10 sutka həbs verilə bilər. Bir baxın da, nə istəyirsiniz? Amma dedim, o 4 polis nəyə lazımdır ki, şahid? Elə ikisi də bəziliyə. O ikisində gələn dəfə hadisəyə saxlayarsınız bu şahidləri. Elə belə ironi ilə belə şey dedim. Və sonra mən sadəcə olaraq orada bütün o prosesə mən 6-ya təxminən 10 dəqiqə qalandan 12-nin yarısına kimi orada oldum. Məni biraz danışdırandan sonra apardılar kamerada, 7 nömrəli kamerada, 2 nəfər də var idi orada. Mən də getdim və axşam yatsı namazlarını qılmamışdı. Orada da qırıldım. Da yatdım uzanıb. Da mən o yolları keçmişəm. O mənim ömrümün bir parçasıdır. Ölüm kamerası kimi yerdə olmuşam. Yəni mənim bu psixoloji bariyerlə məhdədiz çöktürmək, əstirmək, qoxurulmaq, bu ağlı gələn bir şeydir. O da qaldı ki, mənim 70 yaşım var. Və sadəcə o, mən ürək ağrısı ilə ki, prezident qurucusu ilə danışır, vətəndaşların hüququnu təminatçısı kimi, 70 yaşında bir insanı sən götür, heç yerə dəvət eləməmsən, məni harası kimsə çağırıbmı? Yox. Mənə lap onlar elə maşını saxlayırdı, mənə deyirdi, oturun, biz sizinlə getməlisiniz. Mən onda da gedərdim. Amma bu nə vahimədir? Bu vətəndaşlara qarşı olan, bu təcavüzün özdür, ölkənin öz vətəndaşına olan, öz vətəndaşına qarşı olan bu təcavüzün nə adını nədir, mən bilmirəm. Həm də ki, mən prezidentin özünə məktub yazanda, dəfələrlə prezidentin administrasiyası xatırızadırsa, bizə erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı 13 yaşlı qız Dağlıq Qarabağdan prezidentə məktub yazmışdı.
Bəli.
Və onu da bütün dünyaya şüar elədilər ki, bizim prezidentimiz çox qayğı keçdi, vətəndaşların hər birinin sualına məmnuniyyətlə cavab verir. Misal da göstərir ki, hətta 13 yaşında erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı, Dağlıq Qarabağın vətəndaşının məktubuna prezidentimiz çox qayğı keçdiyi cavab verdi. Mən də 70 yaşında Azərbaycan vətəndaşıyam. Prezidentə məktub yazmışam.
Aha.
Mənim prezidentdən cavab gözlədiyim halda mənim qolumu qandallayıb, qeyri-insani formada aparılmasının mən adını verə bilmirəm. Əgər orada kəskinlik varsa, mən hesab edirdim ki, bu prezidenti çox düşündürəcək. Ki, nə tər yanı? Siz nəzər bilin, 12-sinin yanvarda ki, o müşavirəni keçirəndən sonra anti-milli ünsürlər deyəndən sonra balası ölən, oğlu, qardaşı, qızı, əri ölən insanları belə aşağılayandan sonra prezident heç olmasa fikirləşməli idi və tədbir görməli idi. Amma bundan sonra nə oldu? Həmin vaxtdan heç olmasa artıq təzərdən 10 əsgər öldüsü mətbuatda işıqlandırılıb. Ən aşağısı. Hı-hı. Mən də sadəcə olaraq bir insan kimi niyə mənim hüququm yoxdur yazmağa? Və məni başa salın ki, bu olmaz. Və yaxud da insani qaydada, nə bilirsən nə var? Bizim özümüzün analoq olmayan ölkəmiz var. Biz özümüz qayda, qanunları nə tər eləyirik, elə tənzimləyəcəyik. Mən də ondan sonra bilərəm ki, bu Azərbaycanda qalım, qalmayım, amma sadəcə olaraq mən bunu anlaya bilmədim. Dünənki məni o şəkildə dəvətləməyin mahiyyətini birinci seçmədən anlaya bilmirəm. Əvvəla mənə heç kim bir adını təqdim eləmədi mənimlə dair. Yenə deyirəm, mənim o qolum aslanından, o binaya daxil olandan ta oradan çıxana qədər mənə bir dənə artıq təqramiz, xoşa gəlməyən ifadə işlədilməyib.
Aha.
Çox məndən mehriban danışılıb.
Və siyasi mövzuda da danışılmayıb sizinlə.
Yox, yox, siyasi mövzu. Çünki mənim yazdığım məktub siz kifayət qədər peşəkarsınız. Siyasi xarakteri daşımır. Həm burada söhbət gedir əsgər ölümlərindən, həm söhbət gedir prezidentin özünün dediyi kimi qudurmuş harın məmur və məmur balalarını.
Məktubun o hissəsini oxuyum, sonra biraz səbirli olun, hansı dinləyicilər sizin də ismarçılarınızı çatdıracaq Rəhim bəyə. Son bir ildə Qubada, İsmayıllıda və Respublikanın digər rayonlarında haqsızlıqlardan bezmiş insanlar kəskin etirazlarını bildirib, bu qudurğan mikroprezidentlərin cəzalandırılmasını tələb etdilər. Vətəndaş İlham Əliyev bu dəfə də rayonlarda əhalinin dərisini soyub onları təhqir edən qudurmuş simasız quldurları ifadə hörmətli Sirus Təbrizlinində müdafiə etdiniz. Burada da bir xalq deyiminin yeri görünür. Yəni, obrazlı desək, vətəndaş İlham Əliyev. Deyə bilərsinizmi? Siz bu simasız quldurların prezidentisiz, yoxsa bütövlükdə Azərbaycan xalqının? Hətta 12 fevral 2013-cü il tarixdə keçirdiyiniz müşavirədə bir çox məmurları və onların övladlarını qudurğan və harın da adlandırmışsınız. Bununla belə, heç olmasa, güya tutduqları vəzifələrə rəğmən, dövlətin verdiyi məvaciblə yaşayan bu harın, qudurğan məmurların və onların balalarının məbləği astronomik rəqəmlərlə ölçülən varidatlara sahib olmaları, bu cür görünməmiş varlanmanın maliyyə mənbəyinin hardan olması barədə, görüntü xatirinə də olsa, bircə ritorik sual belə vermədiniz. Lakin siz onlara sizin kimi sadə həyat sürməyi, sizdən nümunə götürməyi məsləhət gördünüz. Ad gününüzü Ağcabədidə qaçqınlarla keçirdiyinizi xatırlatdınız. Təəssüflər olsun ki, həmin məqamda müşavirədə qarşınızda əyləşdirdiyiniz məmurların üzündəki istehzalı təbəssümləri, arxayınçılığı hiss etmədiniz və ya görməməzliyə vurdunuz. Vətəndaş İlham Əliyev, siz ad gününüzü qaçqınlarla keçirdiyinizi deyəndə, yəqin ki, 2011-ci il dekabrın 24-də və 2012-ci il həmin tarixdə Sumqayıtda eyni bir şəxsin, şəhər icra hakimiyyəti başçısının, başçısı Eldar Əzizovun yaltaqcasına cəmfəşanlığı ilə hazırladığı müvafiq olaraq da 50 və 51 metrlik analoqu olmayan tortların təntənəli şəkildə kəsilməsini unutmuşdunuz. Amma vətəndaş İlham Əliyev, görəsən heç olmasa etika xatirinə də olsa, o simasız quldurlardan biri olan və dırnaq arasında məvaciblə dolanan Eldar Əzizovdan həmin tortlar üçün pulu hardan aldığını sual etdinizmi? Sizin kimi yaşamağı təyin etdiyiniz harın məmurlara tövsiyə etdiyiniz məqamda şübhə etmirəm ki, dillərdə dastan kimi deyilən tikdirdiyiniz çoxsaylı villaların, iqamətgahların insanları heyrətə salan dəbdəbəli büsatını, ətrafını orta əsrlərdəki kimi hördürdüyünüz hasarları, hələ bu da azmış kimi çoxsaylı 5-20 mərtəbəli yaşayış üçün tam yararlı binaları yerlə yeksan etdirdiyinizi, hələ bunlarla da kifayətlənməyərək Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda astronomik maliyyə vəsaitinə aldırdığınız və bəlkə də sayını özünüzün də unutduğunuz malikanələri məmnunluq və özündən razılıq hissi ilə xəyalınızda canlandırırdınız. Şübhəsiz ki, sizin təyin etdiyiniz, sizin tövsiyələrinizlə işləyən dırnaq arasında məvaciblə yaşayan harın qudurğan məmurlar hökmən özlərini az və ya çox şəkildə sizə oxşatmağa çalışırlar və göründüyü kimi bu istiqamətdə həsəd aparılacaq həddə uğur qazanıblar. Bu sitat məktubdandır və Rəhim bəy, həmin məktuba cavab yazılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov tərəfindən. Doğrusu, o məktubdakı cümlələri efirdə səsləndirməyə çətinlik çəkirəm. Çünki tərkibində söyüş olmayan cümlə çox nadirdir. Həmin o məktubda çox nadir rast gəlinir. Amma ümumilikdə məktubu oxumusunuz və iradlarla tanışsınız. Oxumamısınız. Məktubda sizin müdafiə naziri postundakı uğursuzluqlarınızdan, sizin Xocalıdakı sakinlərin öldürüldüyü zaman sizin Şuşada kef məclisi qurmağınızdan və həmin zaman sizin siz vəd vermişdiniz ki, o məktubda deyilir ki, siz vəd vermişdiniz ki, Şuşa getsə gülləni alnınıza çaxacaqsınız, amma bunu etməmişsiniz və bununla əlaqədar deməli öz şərhlərini verir Siyavuş Novruzov.
Birinci, faktla danışan adam söyüşə müraciət eləyirsə, deməli onun faktı da onun özü kimi boş və mənasızdır, yararsızdır. Mən müdafiə naziri 11 ay işləmişim. 11 ay müddətində mən ümumiyyətlə yerində heç bir şey olmayan müdafiə nazirinin əlimdən gələn ya qeyrətli işlərlə birlikdə imkan daxilində yaratmışıq, silah sursatını əldə eləmişik. Və ondan fərqli olaraq Səhabuş Noruzov indi ki, hüquqşünasdır, mən bilən, anlamalıdır ki, mən həmin müddətdə Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52% qədər torpaq azad eləmişik. Mən müdafiə naziri olduğum müddətdə. Ağdərə, Gülüstan, Şamayancan, Laçının 67 yaşayış məntəqəsi Cədəbəydən başlayan. Bunu Rəhim desə də, deməsə də, Səhavuş Noruzu bunu qabul eləsə də, eləməsə də bu faktdır. Tarixdir, arxivdir. Bu burası. 164 il Azərbaycanı təpiyi altında əzən ordunu Azərbaycandan çıxartmışıq. Bu tarixi faktdır. Və nəhayət, Şuşa getsə başıma güllə vuracam ifadəsi zəhmət keçsin bu hörmətli hüquqşünas, açsın YouTube-u, baxsın. 16-sında video sujet mayda Şuşa gedəndən düz 8 gün sonra nə, hansı məqsəd üçün, daha mən bunu təkrarlamaq istəmirəm. Əgər indiyə kimi bu adama bu həqiqət çatmayıbsə, bundan sonra da çatmayacaq.
Bu, amma dinləyicilərimiz də bu mövzuda yazırlar. Ona görə xahiş edirəm ki, bir aydınlıq gətirəsiniz.
Mən həmin dövrdə, 16 may 1992-ci ildə gəldim Milli Məclisin qarşısındakı izdihamlı mitingə ki, nəyi bayram edirsiniz? Deməli, cəhpə bölgələrindən 4000-5000 əli silahlı adamlar çağırılıb gətirilibdir. Ələ avtomatlı silahlı insanlar böyük bir hissəsi Ali Sovetin binasını və bir də ki, teleşirkəti mühafizə edirlər. Kimi, kimdən mühafizə edirlər. Orada da qızğın döyüşdə gedir Laçın uğrunda. Mən dedim, əgər buradakı insanlar sabah saat 12-yə kimi döyüş bölgəsinə qayıtmasalar mənim birə lazım qalır. Sabah saat 10-ci gəlib burada başıma güllə vurub yıxılmaq. Mənim atamdan ordu qalmayıbdı. Mən budu demişəm, o da videodur. Video çıxardan Allah atasına rəhmət eləsin. 16-sında mən Şuşə getsə başıma güllə vurmaz deməzdim. Bu qədər hakimiyyətə əli olan, imkanı olan Siyavuş Novruzu çıxarsınlar o videonu. Qoysunlar bir dəfəlik. Eyni zamanda bizim hörmətli dinləyicilərə deyirəm. Bunun bunlar mən nə qədər çox istəyirlər ki, elə sözdə deyirlər, faktı, mən faktı qoymuşam. Amma bunlar bunu əgər eləyirsə, hörmətli dinləyicilərə də bəzisi bunu səmimiyyətlə deyib, bəzisi sadəcə olaraq yəqin ki, Cəfər Cabbarlının Sevil pyesini oxumusunuz. Ocaq qulun qatırı axsaqdır. Bu ifadəni bunlar işlədə durur. Və nəhayət, Heydər Əliyev də hakimiyyətə gələndə dedi ki, bəli, mən pencəyi çirmə salacam, İlhamın dəlinə avtomat verəcəm ki, Güləcdə Qarabağ alacam. Niyə almadılar? Mən 11 ay olmuşdum, özdə Ali Başkomandan yox. ad olub öz olmayan nazirliyin başında durmuşdum. Amma Heydər Əliyev Ali Başkomandan, prezident, Ağın Sovetin sədri, bütün hakimiyyət əlində tam cüzi ilə formalaşmışdı. Həmin dövrdə də kifayət qədər silah sürsat vardı. Həmin dövrdə Ağdam getdi. Qubatlı getdi, Füzuli getdi, Cəbrail getdi, Kəlməndən sonra Kəlbəcər də getdi. Bunların hamısında ümumlidir. Ünvan yenə mən məsuliyyətdən heç vaxt qaçmamışam, qaçmıram. Büyüsünlər, otursunlar sadəcə olaraq və nəhayət mənim Şuşanın getməsində doğrudan da böyük günahım və kiçik günahım vardırsa, onda Heydər Əliyev kimi Azərbaycanda yerin altını da üstünü də bilən bir şəxs 29 il 1993-cü ildə Milli Məclisin canlı yayımında mənə bir gündə iki vəzifəyə verib onu təqdim elədi səs verməyə. Baş nazirin mavini hərbi sənaye kompleksi üzrə sədir. İndiki hərbi sənaye nazirliyi, müdafiə sənaye nazirliyi. Mən onu götürmədim. Həmin vəzifələri mən götürüb, əlimi əlimin üstünə, əlimi də sinəmin üstünə qoyub, baş əyib, hörmətli, möhtərəm, millidir, çox sağ olun deyib, bu simasız quldurlarla bu ölkənin talasıydım, onda mən yaxşı kişi olardım, elə mi? Yaxşı, əgər mən o vermişdim, Şuşa gedən həmin dövrdə, edələr məni vəzifəyə təqdim elədiyi dövrdə, Şuşa gedən 14 ay 21 günüdür. Heydər Əliyev kimi KKB generalı. SSR-nin ən yüksək vəzifə zirvəsində olan adam Şuşanın nə tərəfə, kim tərəfindən getməsində xəbəri yoxdur. Deməli, mən onu götürsəydim, Şuşa hamısı boş idi. Mən neynədim bəs həmin o vəzifəni rədd eləyəndən sonra, cəmisi 17 gün sonra, 16 avqust 1993-cü ildə həmin Milli Məclisin canlı yayımacan iclasında Heydər Əliyev mənə xain satqın elanlarında baxmayaraq ki, mənə cinayət içində vətənə xəyanət maddəsi verilməyib. İndi də həm hüquqşünas olaraq Səavuş Novruzova, həm də maraqlanan insanlara YouTube-da həm birinci məhkəməm, mənim 94-cü ildə mənim iştirakımda olan hissəsi, sonra mənə qaçırdılar öldürməkdən, həm də 2002-ci ildə, 2003-cü ildə gələn məhkəmənin tam YouTube-da qoyulur indi. Baxsınlar. Və bir gün də mən müraciət eləyirəm, deputatdır, Səavuş Novruzu məsələ qaldırsın, mən məhkəməm təzəldən başlasın. Şuşan, Laçının işğal üzrə. Özü də tələb eləsin böyük bir zal, möhtərəm şəhidlərimizin ailələrinin, sonra qaçqınlarımızın nümayəndələri, qazilərimizin bir hissəsindən böyük bir hissə, böyük bir zalda bu proses keçsin. Çünki Şuşan, Laçının işğalının səbəbi və səbəbkarları üzrə çıxmayıbdı. Orada xəyanət də var, xəyanətkar da. Cinayət də var cinayətkarda.
Bəs siz nə düşünürsünüz? Kimdir o xəyanət və
mən cinayət? Əgər doğrudan da mən bu şeydə günahsar idimsa, mən getdim. Ondan sonra mənim əlimdə heç bir vəzifə olmayıbdı. Ondan sonra tam cüzi ilə Heydər Əliyev və həmin vəzifədə olubdu və 6 rayon onun dövründə gedibdi. Nətər olur? Bu 6 rayon gedir. Orada heç kimə söz deyilmir. Amma Rəhim Qaziyev 11 ay nazir işləyibdi. 20 ildir onun manına deyirlər. Bu haqq ədalətdə olmalıdır axı. Gəlsinlər, otursunlar, baxaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, yazır dinləyicimiz ki, üzrəm, Rəhim Qaziyevə çox sağ ol deyirəm. Onun məqaləsini oxudum. Sürət Hüseynov çevrilişə cəhd edib. Onun nəticəsində Azərbaycan torpaqları gedib. O cəsarət tapıb onu çevriliş etməyə kimin təhrik etdiyini desin, imam verdi imzalı dinləyici yazır bunu, amma bilmirəm bunu sizə ünvanlayaraq mı deyir, yoxsa Sürət Hüseynova mı ünvanlayaraq?
Əvvəla Sürət Hüseynovun o işləri görməsinin heç birində Sürət Hüseynov mənlə heç bir məsləhət eləməyib, mən o işdə iştirak eləməmişim. Getmişəm, gəlmişəm. Amma o çevrilişin mahiyyətində, köçündə kimdir, nə durur? Sürət Hüseynov sağdır, şükür, elhamdülillah. Deyəsək, əgər mən nəyisə, hansı səbəbdə rolum olub, mən onu, əlbəttə ki, Sürət Hüseynovun cavab verəcəyi sualdır ki, ona Sürət Hüseynov cavab verir.
Fərhad soruşur, Rəhim bəy, salam. Orada sizi ələ ala bildilərmi? Yəni, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə edərsiniz.
Mən Fərhad bəyə deyirəm ki, 70 yaşında, mən əgər 40 yaşında, 45 yaşında ələ alına bilməmişəmsə, 70 yaşında mən ələ almaq ola bilərdimi?
Talih imzalı dinləyici yazır, Rəhim bəy, Heydər Əliyev gəldikdən sonra 6 rayonun işğal olunmasını necə qiymətləndirirsiniz? Necə düşünürsünüz, əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, bu rayonlar yenə də işğal olunacaqdı mı?
Onu demək çox çətindir. Əvvəla mən o bizə onu deyirəm ki, mən 11 ay müdafiə naziri olduğum müddətdə qeyrətli balalarımızın qanı canı hesabına azad elədiyimiz Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisi 52% olub və bizim ön dəstələrimiz Stepanakert-in, yəni Xan kəndinin 8-12 kilometrliyinə qədər gedib çıxdılar. Ağdərə bizliydi, Şamiyan kənd, Gülüstan, Aterik, Drambon, Çərsənsu anbarı, yol açıq idi şeydən, Ağdərədən Kəlbəcərə. Bizim şey, illərlə bağlı olmuş yol, yaxşı bilirlər şey, Kəlbəcərlər uzun illər Murovdan işlədilər. Gedirdik biz, addım addım gedirdik. Amma həmin dövrdə biz müdafiə naziri təyin olduğum müddətdə, yəni o ərəfədə bir dənə bizim hərbi təlim görmüş taborumuz yox idi. 5 dənə anbarımızda silah yox idi. Bunların hamısı alınıb gəldi. Yəni bu qədər Allahsızcasına, bu qədər qərəzliklə iddiam verməyi istəyir qoysunlar ortaya.
Doğrusu o məhkəmə görüntülərinə mən də baxmışam və yəni qarışıq hisslər keçirir adam həmin o məhkəmə prosesini izləyəndə. Müxtəlif adamlar, yəni hakimiyyətə müxtəlif yaxınlığı olan o dövrdə və yaxud da ki, heç vəzifəsi olmayan, rəsmən vəzifəsi olmayan adamlar hardansa silah aldıqlarını, orduya təhvil verdiklərini və s. deyirlər və bu biraz belə kriminal cəmiyyət təsiri təəssüratı bağışlayır. Amma yenə də biz bu dövrün mövqeyindən mühakimə edə bilmərik oranı, o dövrü. Amma yenə də qanunun qaydanın işlədiyi cəmiyyətə oxşamır o qədər də.
Çox təşəkkür edirəm, yaxşı sualdır. Həcə xanım, həmin dövr nə qayda, nə qanun? SSR dağılmışdı. Bizim biz, SSR dağılan müddətdə biz SSR-in tərkibində müstəqil dövlət olmamışdıq. Hesabla böyük bir mexanizmin bir hissəsi idik biz. Bizdə Daxili İşlər Nazirliyi vardı, Respublika Prokurorluğu vardı, Milli Təhlükəsizlik, daha doğrusu KGB-nin Azərbaycan bölməsi vardı, amma Müdafiə Nazirliyi yox idi və bizim heç bir hərəkət eləmək üçün müstəqil silahımız, sülsatı ondan əvvəl həmin dövrdə rəhbər olan adamların qorxaqlığı nəticəsində Azərbaycan əhalisində əllərində olan ov silahları yığılıb Rostov vilayətində göndərilmişdi. Mən o dövrümü çox yaxşı xatırlayayım, çox yaxşılar. Amma söhbət ondadır ki, həmin dövrdə bəli, qeyri-qanuni yollarla silah sülsat alınır. Bunun böyük əksəriyyəti həmin dövrdə vətənpərvərlər tərəfindən alınırdı torpağı müdafiələməkdən ötürü. Amma bir hissəsi də vardı, ondan möhtəşirlikdən istifadə edirlər, satmağa, başqa yerə göndərməyə və bu da vardı. Amma onun hamısının qarşısını almaq üçün həmin dövrdə müdafiə naziri olaraq mən gücüm çata bilməzdim. Bizim həmin dövrdə hərbi prokurorluğumuz yox idi, hərbi tribunalımız yox idi, səhra məhkəməmiz yox idi və müharibə dövrünün sərt qanunlarını verəcək Müdafiə Nazirinin səlahiyyəti yox idi ki, qaçanı güllələ, oğurluq eləyəni güllələ, müharibə dövründə onu ancaq Ali Baş komandan verərdi. Həmin dövrdə Azərbaycan anarxiya idi. Yox idi dövlət. Siz təsəvvür edin, Şuşanın getməsi ərəfəsində, aprelin 20-sindən, oturaq mitingi 92-ci ildən danışıram, aprelin 20-sindən Murtuz Ələsgərov, ondan sonra başqaları gəldilər, Heydər Əliyevin yaş sənzini götürülüb. Onun prezident seçiləndə iştirak eləməsi məsələsini qoydular. Bir həftə getdim məsələ. Ondan sonra Hacı Əbdül gəldi. Orada çadır qurdu. Ayaz Mütəllibovun hakimiyyə gətirilməsi məsələsini ortaya gətirdi. Ondan sonra cəfəçilər gəldi. Hakimiyyə bir ay oturaq mitinglər gedib. Hədizə xanım, müharibəni dövlət aparır. Adı olub özü olmayan müdafiə nazirliyi yox. Mən burada məsuliyyətdən qaçmıram. Mən bir anda o siyasi oyunlara nə qoşulmamışam, nə ondan əlimdən, gülümdən, dilimdən nə gəlibdirsə, mən eləmişəm ki, silah-sursaqlarla müdafiəni təşkil edir. Ona da nail olmuşam. Amma əgər həmin dövrdə mən əmir vermədən artıq məhkəmədə ona hamı baxıbdır, baxanlar da ki, Elbrus Orcava konkret suallar verilir. Sənə Rəhim Qaziyev minaların təmizlənməsinə əmr verib, yox. Sənə Rəhim Qaziyev mövqeydən texnikanın çıxarılması barədə əmr göstərirsən, yox. Rəhim Qaziyev Şuşanın qoyub çıxılması barədə sənə əmr verib, yox. Və nə təhər olur? Mən bu əmri vermədən. Deyir ki, qabaqlayıcı zərbə vur. Bəli, mən demişəm ki, Tehranda danışıqlar gedir. Bu kəşfiyyat bir də bunun örgən, bütün müdafiə məsələlərinə, bilavasitə sən məsul adamsan, bir adı komandirisən. Nə təhər olur? Onda mənim əmrim olmadan, Şuşanı qoyub gedən həmin dövrdəki brigada komandiri Podokolnik Oruzov sonradan Heydər Əliyev tərəfindən general mayor rütbəsinə qaldırılır, həmin dövrdə başına müdafiə naziri müavini təyin edilir. Amma Rəhim Qaziyev ölüm hökmü verir. Nədən olur bu? Bunu hansı məntiqə sığışdıraq və ondan sonra gedən 6 rayonların hasında hansı müdafiə nazirinin iddiamı verilir?
Dinləyicilər yazırlar. Yazdığı məktub pis təsir bağışlamır. Elpaxan imzalı dinləyici yazır bunu. Bilmirəm ki, bu necə və kimin vasitəsi ilə qeyrətə gəlib ki, bu mövzuda yazıb. Bəyənilsin, yaxşıdır, pis deyil. Amma bunun vəzifə dövründə də sonralar da səviyyəsiz və boş-boş danışan birisi olduğu hər kəsə məlumdur. Elə bu da Heydər Əliyev də hər hansı məqsədə qulluq etdiyi hamıya məlumdur. Məhz tarix boyu Qaziyev kimi səviyyəsiz adamların vəzifə tutması xalqı sonda dalana dirəyib. Elə İlham Əliyev də bunun tayıdır. Yəni hakimiyyət kreslonun naminə torpaqlar getdi, Elpaxan imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Rəhim bəy, 4 iyun 93-cü il hadisələrində milli hökumətin devrəlməsində niyə iştirak etdiniz ki, indi də bu oyunlar xalqın və sizin başınıza gətirilir, Şabrandan Nadir yazır bunu. Qılınc Qurban imzalı dinləyici yazır ki, Rəhim bəy, gəlin sıfırdan başlayaq, xalq haqq ədalət naminə köhnə bolşevik qılınc qurban belə imza qoyub dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Hacı imzalı dinləyici yazır ki, 73 yaşım var. Şəxsən qulağımla eşitdim ki, siz dediniz, Şuşa getsə güllə çaxaram. Belə yazır. Rəhim bəy, özünüzü əsl bəy sayırsınızsa bir bəy kimi cavab verin. Boynunuzu alırsınız mı ki, gücünüz çatmadığınız, yükün altına girdiyiniz üçün Azərbaycanın itirdiyinin məsuliyyətini boynunuza götürməlisiniz. Tahir Sadıqov imzalı dinləyici yazıb bunu. Başqa bir dinləyici.
Buna cavab verin.
Buyurun.
Deməli, əvvəl ondan əvvəlcilərin hamısını sadəcə olaraq bunlar söz danışmaq xatirində söz danışır. Azərbaycan məğlub torpaqlarını. İkinci də ki, mən nəyi boynuma götürmək lazımdır? Müdafiə naziri kimi səlahiyyət sahibi olmuşam, əlimdən gələni eləmişəm. Amma bu yoldaşlar deyir ki, rayonların getməsində. Axı rayonlar mənim dövrümdə Şuşu ilə Laçının getməsi siyasi mübarizənin qurbanı olur. Bunu hamı bilir. Əgər bir hissə oradan çıxır ki, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə gəldi, mən döyüşmürəm. Bir hissə oradan gedir ki, yox, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən getdi, mən döyüşmürəm. Bu dövrdə dövlət İflic vəziyyətində olan bir dövrdə Rəhim Qaziyev nə ilə, hansı cüzi ilə bunun qarşısını ala bilər? Bunu heç kim demir. Sadəcə olaraq bu millətin onun beyninə yeridibdilər. Bəs 6 rayon getdi. Mənim dövrümdə, hələ o dövrdə mən bir dənə hərbi hissəni təhvil almamışdım. O dövrdə dağılmış Sovet ordusunu. Ki, əmlakı Azərbaycanlı idi. Onun biz hələ bir dənəsini rəsmi qəbul eləməmişdik. Oradan buradan dediyiniz kimi kriminal yollarla silah sursa dəldirir, torpağı müdafiələyirdik. Amma bizim rəsmi heç nəyimiz yoxdur. Biz dövlət olaraq heç bir digər dövlətlə müqavilə bağlayıb silah sursa almaq müqaviləmiz yoxdur. Və bunların hamısını həmin dövrün kataklizmaları deyək, həmin dövrün eybəcərliyi deyək, köhnə dövlətin dağılması, təzə dövlətin yaranması dövründəki qanunsuzluq, boşluqlar deyək, yoxdur. Və deyir ki, mən siz müdafiə naziri olaraq bacarmadığınız vəzifənin altına niyə girmişsiniz? Mən də həmin hörmətli dinləyicə cavab verəm ki, məndən əvvəl 3, məndən sonra 3 general müdafiə naziri olub. Heç olmazsa bu 6 generalın birlikdə aldığı 1 kvadrat metr azad elədi ermənilərin 1 kvadrat metr torpağın gününü, tarixini, yerini desin, mən əlimi qaldırım ki, bağışlayın. Rəhim Qaziyev, bayaqlarda saydım, 11 ayda 52% torpaq azad edibdi qeyrətli balalarımızla bir yerdə. Siz bunlar nə istəyirlər? Deməli, bu millət hesab eləyir ki, beyninə girdi, bu müəllim idi, mülk adamıdır. Mən də deyirəm, bu saat generallarımızın sinəsi ordenindən şişir, dağılır. Mən hansı torpağı hamaq alıbdılar? Bir qarış. Almayayım.
Amma siz də belə təəssürat yaradırsınız ki, uğurları bölüşürsünüz, amma uğursuzluqları yox.
Xeyr. Hacı xanım, mən heç vaxt o məsuliyyəti çinimdən atmamışam. Amma bir vaci, yenə deyəm, həmin dövrdə o uğursuzluqların qarşısını almaqdan ötürü mənim, yəni Müdafiə Nazirliyin hər hansı imkanı olub, mən onu əsirgəmişəm, gizlətmişəm.
eləməmişəm. Siz təsəvvürləyirsinizmi ki, mən müdafiə naziri olaraq 5 dənə patronum mənim ehtiyatım, yəni arsenalım yoxdur. Bu, mən özümü strahovka eləmək istəmirəm. Amma bəli, həmin dövrdə mən çox ağır yükün altına girmişdim və hesab edirəm ki, bu boyda siyasi maxinasiyaların içində mən onların heç birinə qoşulmayıb əlimdən gələn eləmişəm. Təəssüf, mən martın 24-25-də ki 92-ci ildə Milli Məclisdə ki iclas gedirdi, çox olan heç birini göstərmirlər. Həmin gün mən istifa verməliydim. Bunlar seçki qanununa uyğun iyunun 7-sində seçki günü elan eləyəndə o həmin siyasi həzməciliyə gətirdi, çatdı və torpaqlar yaddan çıxdı, hamı hakimiyyət onda mübarizəyə başladı.
Yenə dinləyicilər yazırlar, Rəhim bəy, siz qeyrətli Azərbaycan övladısınız, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İmza qoymayıb məktuba dinləyicimiz. Mirzə yazır, Rəhim bəy, Heydər Əliyev gəldikdən sonra 6 rayonun işğal olmasına münasibət bildirin. Zatən bildirdi, əziz dinləyicilər. Amma burada konkret sual verir, o rayonları satdı mı?
Valla, bilirsiniz, o mən nə heç nədən qorxandım, heç kimdən, amma bu satdı sözünü deyəndə, gələk mən o alvernisində olam və yaxud da faktım ola deyəm ki, satdı filan qədər, məndə o fakt yoxdur ki, satdı deyəmədir.
Fərhad yazır, bu qədər suskunluqdan sonra sizi Rusiya danışdırmır ki, belə yazır.
Məni Allahdan başqa heç kim danışdıra bilməz, nə Rusiyanın. Nə İngilisin, nə Almanın, mən qulu olmamışam, olmaram da. Və bu boş-boş sözlərə, ya o yazan hörmətli Fərhaddı nədir qardaşımız, faktı var, buyursun, desin, mən Allah quluyam, Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycan övladı. Mən öz vicdanımın səsi ilə danışıram. İnsan inanan inansın, inanmayan heç inanmaz.
Cüzeppe imzalı dinləyici yazır, Süleyman Dəmirəl Heydər Əliyevə 200 milyon dollar pul vermişdi. O da öz növbəsində Surət Hüseynova 5 milyon dollar verərək onu Elçi bəyə qarşı qaldırıb. Süleyman Dəmirələ bu hökumətin iclasında bu haqda sual veriləndə cavablayıb ki, ağlıma gəlməzdi ki, o belə bir addım atıb pulun bir hissəsini çevrilişə yönəldər. Dəmirəlin burada rolu böyükdür. Azərbaycanın indiki vəziyyətə gəlməsində yazır. Başqa bir dinləyici yazır Ukraynanın Lvov şəhərindən. Bu il inqilab olacaq mı? Rəhim bəy sual verir.
Mən nə ekstrasensdə öyləm, nə də fala baxan da öyləm. Hər haqda bu proseslərin bu şəkildə getməyi mən narahat eləyir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycanda nə Ərəb baharı deyən o qan siləyən millətin qanını axıdan proseslərin getməsinin tərəfdarı da öyləm. Mən konstruktiv, ağıllı, düşünülmüş şəkildə bu milləti bəladan qutarmaqdan ötə vahid formada birləşib bu fəzilənin qarşısını almağın tərəfdarıyam.
Hüseyin imzalı dinləyici yazır, salam əvvəla bayramınız mübarək, sonra isə onu deyirəm ki, ölkədə demokratiya yoxdur, insanlarımız həmişə məmurlar tərəfindən alçaldılır və haqsızlıq edilir. Bir sözlə Azərbaycanda yaşamaq qeyri-mümkündür, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Rəhim bəy, Lefortovadan keçən müstəqillik tarixində yeri olan müdafiə naziri olanda Xan kəndinə bir neçə kilometr qalana qədər irəliləyən, lakin sonra Heydər Əliyev tərəfindən aldadılan adam olub, Anar Bərdədən yazır. Belə ismarıcı var. Eki yazır Şəkidən. Rəhim bəyin onunla əlaqə saxlamasını istəyir. Bəxtiyar yazır, Rəhim bəy, bugün necə fikirləşirsiniz, ancaq səmimi. O vaxtki nazir Rəhim Qazıyevin çıxışlarından, davranışından xəcalət çəkdiyiniz olurmu?
Mən hansı çıxışından konkret?
Hər hansı birindən.
Ola bilsin ki, bəzən o əskərə qarşı, yetkimə qarşı etik, o baxımdan nə isə olubsa, təbii ki, mən hətta bir əskərə qarşı 16 mayda köbutluq elədim, sonra da onu öpdüm, üzr istədim. Yəni, insan əgər elədiyi səhvi etiraf eləyib, onu etirəməyə bacarmışsa, insan döyük.
Salam, bayramınız mübarək, təəccüblü görünür. Rəhim Qazıyev məktubu siyasiləşdirməmək deyir, amma həmin axı məhəmin məktub təpədən dırnağa siyasidir. İndi iddia etmək ki, burada siyasi işinə yoxdur, deməyin mənası nədir? Prezidentlə bağlı nə varsa hamısı siyasidir və bu çox normaldır. Rəhim müəllimdən xahiş edirəm bunu aydınlaşdırsın. Bir də Rəhim müəllim İlham Əliyevin atasına qoşulub qiyam edəndə bugün gördüklərinizi təsəvvür edirdinizmi? Yaşar imzalı dinləyici yazır və PS də qoyub ki, məktubda yazılan hər sözlə razıdır.
Mən Heydər Əliyev heç qoşulub orada qiyam edib sözündən razılaşmayan, mən Heydər Əliyev şeydə qoşulmam. Həmin dövrdə mən Heydər Əliyevin gəlişinə layal münasibət bəsləmişəm. Amma Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi məsələsini, Heydər Əliyevin dalınca 4 dəfə prezident təyyarəsini Naxçıvana mən göndərməmişəm. Əbülfəz Elçi bəy göndəribdi. Bunlar niyə bu qədər unutqanlıq eləyir? Bəli, həmin dövrdə mən hesab elədim ki, Heydər Əliyev kifayət qədər təcrübəli adamdır. 69-87-ci illərdə ki, o yüksəkliyə yüksəldi, o ətrafında yığılan yaltaqların ona mədiyələri gördü. 87-92-ci illərdə o həmin yaltaqların onu fitə basıb alçaltdıqlarının da şahid oldu. Bundan sonra şans yaradı. Heydər Əliyev böyük təcrübənin sahibi olaraq gəlib bu məsələni həll eləyə, bizə kömək eləyə. Bəli, həmin dövrdə mən sadəcə olaraq inanmırdım ki, Heydər Əliyev təzərdən gəlib köhnə qvardiyanı yaltaqları yığıb. Bax, indiki şərait yaradacaq.
İlham soruşur, Rəhim bəy, Siyavuş Novruzovun sizə yönəlmiş təhqirlərinə cavab verəcəksinizmi?
Orada harda, şimdi harda yazıbdır, bilmirəm. Mən bilən, eşitmişəm ki, Siyavuş Novruzov hüquq elmləri doktorudur. Doktor, professor təhqir eləməz, savadı ilə, ağlı ilə problemləri qoyar, suallar qoyar. O qorusun, mən ona, o təqqiramıza ona cavab verim, mən Siyavuş Novruzovun səviyyəsini inmək istəmə, amma ona rast olmamışam, harda eləyib, hər axıda baxaram, görürüm, nədir, bilmirəm mən harda.
Cavid İsmaillı yazır ki, salam Rəyim bəy, bayramınız mübarək. Rəyim bəy, bu nə məktubdur yazmışsınız? Elə bil, ABŞ vətəndaşı Barack Obamaya məktub yazıb. Özünüzə yazığınız gəlmir, bari ailə üzvlərinizə və qohum-əqrəbanıza yazığınız gəlsin. Cavid İsmaillı yazıb bunu.
Təşəkkür edirəm, amma sadəcə olaraq mən ailəmə nə qədər yazığım gəlirsə, ailəm üçün nə qədər yaramsa, xalqım üçün də o qədər yanıram və istəyirəm ki, dövlətimiz doğrudan da xalqının qeydinə qalar. Olan çatışmamazlıqların qarşısını vaxtında ala bilən bir qüdrətə sahib olsun və dövlətimiz də inkişaf eləsin, xalqımız da firavan həyat sürsün. Mən burada orada məktubda deməmişəm, sən çıx o kresloda, mən oturmaq istəyirəm, sən bilən. Sadəcə olaraq mən İlham Əliyevə dövlət başçısı olaraq göstərmişəm ki, bu çatışmamazlıqlar var. İndi onu qabul eləməyib, məni qolub alıb apartdırıb, başqa məsələdir. Taleyində nə var, onu görəcəm. Ondan artıq heç nə görəndə öyle.
Rəhim bəy, Mərdəkandan Əmirxan yazır, Rəhim bəy, iqtidar məntiqlə sizə yaxşılıq eləyib dünən tutub. Dünən bayram axşamı bura gəlsəydiniz, SMS-çilərin ittihamlarını eşidəcəkdiniz. İqbal bəy də bu cür təbrik edirdilər efirdə. Dünən İqbal Ağazadə efirin qonağı olub və tənqidi ismarıçılar da olub efirdə. Hər halda, bayram günü ola bilsin ki,
o çox sağ olsun, hər halda konstruktiv tənqidi mən qabul edirəm. O ki, qaldı söz danışmaq xatirinə söz demək. Bax, indi dəfələrlə 20 ildir deyirlər, Rəhim dedi ki, Şuşa keçsə başıma güllə vuracaq. Mən onu YouTube-a da qoymuşam, o burada da kişi dedi ki, simsansı yazısı, mən onu qulağımla işitmişəm. Harada, nə yerdə işitmişsən? Bu, bilirsiniz, özü 73 yaşı vardı onu deyən, yazan adamı. 73 yaşında insan hər halda dediyi sözün məsuliyyətini daşımalıdır.
Dinləyicilərin ismarışlarına sonra vaxt olsa yenə davam edəcəyik. Mən yenə məktubdan bir parçanı oxumaq istəyirəm. Burada ünvanınıza yazdığım çox ürək ağrıdan və səmimi tənqidlərdən nəticə çıxarmaq birinci növbədə. Özünüz üçün və eyni zamanda başçılıq etdiyiniz vətən, millət üçün xeyirli olardı. Mən əminəm ki, İstər ətrafınıza yığdığınız harın qudurğan, gözləri doymaq bilməyən yaltaq məmurlar və əyləşdiyiniz hakimiyyət kürsüsü naminə hər şeyi qurban verməyə hazır olan müxalifət liderlərinin çox böyük bir hissəsi bu səmimiyyətlə və bu cəsarətlə sizin eyblərinizi, səhvlərinizi zamanı gələndə sizə ağır cinayətlər kimi veriləcək ittihamları üzünüzə deməyəcəklər. Gərək ki, indiyədək siz bunları görmüş və bilmiş olaydınız. Ən az ona görə ki, atanız Heydər Əliyevin birinci, ikinci və nəhayət üçüncü, sonuncu bölümündən dərs alaydınız və nəticə çıxaraydınız. Axı, sənin özün də, biz də Heydər Əliyevin 1969-87-ci illərdə ətrafına yığılan şərəfsiz yaltaqların 1987-92-ci illərdə onu necə təhqir edib alçaltdığının canlı şahidiyik. Təbii ki, öz xislətinə, təbiətinə uyğun şəkildə, həmçinin də təcrübəsinə arxayın olaraq, o ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə yenə də həmin yaltaqların böyük əksəriyyətini yanına yığdı. Heydər Əliyev onları istədiyi qədər alçaldırdı və ürəyi istədiyi kimi də onlardan istifadə edirdi. Ona görə Ona görə ki, o həmin məmurları çox yaxşı tanıyırdı. Onların hamısı Heydər Əliyevdən qorxurdular və onun mütləq mənada qulu idilər. Vətəndaş İlham Əliyev, unutma ki, sən yalnız onun oğlusan. Heydər Əliyev deyilsən, ola da bilməzsən. Unutma ki, ətrafındakı artıq balinaya, akulaya çevrilmiş oliqarx məmurlar, nazirlər, icra başçıları və digərləri sənin üçün çox qısa zamanda ən dəhşətli qəddar və amansız müxalif qüvvəyə çevriləcəklər. Bu zaman çox da uzaqda deyil. İlham Əliyev, sənin yeganə çıxış yolun haqqa üst tutub illərdə Heydər Əliyevin və sənin bilərəkdən və ya bilməyərəkdən çox ağır zülmlər etdiyiniz, pisliyi çox tez unudan, kiçicik bir yaxşılığı şişirdib qat-qat dəyərləndirən, artıq 10 ilə yaxın bir müddətdə başçısı olduğunuz xalqdan üzr istəyib ona arxalanmaqdır. Zaman isə çox azdır. Bu da məktubdan bir parçadır. Və siz hesab edirsiniz ki, hələ də xalqın rejimi indiyə kimi etdiklərinə və bu sadaladığınız problemlərə görə bağışlamaq limiti var.
İlham Əliyev ali vəzifə sahibidir. İlham Əliyevin əlində kifayət qədər resurslar və imkanlar var. Və o doğrudan da kəskin bir dönüş eləyib. Bu çatışmazlığa qarşısı almaq yolunu tutsa, hesab edirəm ki, bu xalqın psixologiyası da təbiət elədir ki, bəli, onlar və kataklizma o çox gərgin qanlı anlar yaşamamaq üçün bu işi görməyə qadir olan bu dəqiqə vəzifə başında hakimiyyətdə olan və əlində bütün resursları toplayan İlham Əliyevdir. Və bunu eləyərsə çox gözəl. Eləməzsə mən ona daha özü yıxılana nə eləmək olar? Mən onda axırda da səmimi sözlərimi ifadə eləmişəm. Vəssalam, əgər bunu qabul eləyər, eləməz, o da onun üçüdür. Daha o, əgər birinci günə kimi 10 il vəzifədə prezident kürsüsündə oturan İlham Əliyevin bir dənə səhvsiz əməl olubsa və bu Siyavuş Novruzçu adamlar iddia eləyirsə çox təsir. Adam istədiyini, sevdiyini ancaq çatışmamazlığını deyər ki, o çatışmamazlıq daradan qalsın və adamın yeri möhkəmlənsin. Adamı boş yerə tərifləməklə ancaq o masabəyi toylarda olur ki, elə başlayandan məclisin axırına kimi tərif deyə deyə gedir. Bu, mən belə şeyi qəbul eləmirəm. Əgər hesab edirlər ki, bu belə olmalıdır, özləri bilsinlər.
Məyər sizin təyin etdiyiniz, yenə məktubdan parça, vətəndaş İlham Əliyev, məyər sizin təyin etdiyiniz və sizin tapşırığınızla işləyən məmurların və məmur barolarının elə özünüz tərəfindən etiraf olunan qudurğanlıqlarını və harınlamalarını da mı İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu təşkil etmişdilər? Bu da məktubdan bir parçadır və nəhayət son hissəsində vətəndaş Ali Baş komandana müraciət edirsiniz. Valideyn çox ağır əzab əziyyətlə övlad böyüdüb onu vətənin müdafiəsinə yola salır. Əgər o şəhidlik və ya sağlamlığın şəhidlik olsa və ya bir sağlamlığının bir hissəsini itirərək qazilik zirvəsinə ucalsa, bu ağır itkiyə nə qədər yanğılı olsa da valideyn qürur hissi ilə dözər. Amma əsgər ölümlərini dəmi müxalifət liderləri təhrik edirlər. Bunu sual edirsiniz. Və nəhayət son sualımızı da mən sizə vermək istəyirəm. Əminsinizmi ki, Ali Başkomandan sizin məktubunuzu oxuyub düşünəcək bu barədə?
Hər halda əmin olmaq istəyərdim. Çünki burada mənim qərəzim yoxdur. Oxuyar, nəticə çıxardar, tədbir cürə çox yox. Oxumaz, indi dünən hər haqda mən dünənki əməldən gördüm ki, hələ ki, mən bilmirəm, o bilavasitə İlham Əliyevin göstərişi ilə olmuşdu, amma yoxsa Səhavuş Noruzov kimi məmurların istəyidir ki, yenə prezidenti özünün yarasında ki, bax, görürsə biz səninlə tamam. Mən orada prezidenti kəsin yazdığım o yazıda prezidentə qarşı mən ancaq ölkəmizə imkan daxilində düzgün mövqey tutub hərəkətləməyini tövsiyə eləyirəm. İləyir, eləməz, mən de. İstədiyim arzu.
Bununla bitmiş sayırsınız vətəndaşlıq borcunuzu, yoxsa nəsə?
Mən yaşayıram. Hər günün öz tələbi, öz mövzusu olur. Mən heç susmamışam, susmuyor. Amma bir var ki, iddialı olasa, mən iddiam yoxdur. Amma bir vətəndaş kimi yaxşı, normal cəmiyyətin qurulması üçün mən maraqlıyam və burada gördüyüm kəmkəsirləri deyəcəm.
Və çox az vaxtımız qalır və əsgər ölümlərinə son aksiyaları keçirilir, insanlar çıxırlar. Siz də çıxırsınız mı aksiyalara?
Mən çıxmamışam aksiyaya. Çünki olmamışam burada, aksiya olanda, rayonda olmuşam, başqa yerdə olmuşam. Amma hər halda bunu mütəşəkkil eləyib prezidentin özünə bunu çatdırmaq lazımdır, ziyanların özünün. Nə ola bir dənə məktub olar yazsınlar ki, ay hörmətli prezident, bizi qabul elə, diyaloq qurulsun da. Mən orada diyaloq da demişəm, siz 10 ildə bir dəfə diyaloq qurmamısınız millətin. Mən burada bax belə şey eləyəcəm, diyaloqla çox şey izah eləmək. Sizin mənə sualınız var, mən sizə cavab verim.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəhim Qazıyev prezidentə yazdığı məktub barədə danışırdı Azadlıq Radiosunun efirində. Əziz dinləyici